Hai, aku Gaga. Kamu sedang mendengarkan podcast IDN Times Community powered by IDN Times.
Marhaban ya bal-balan. Setelah 4 tahun sejak Piala Dunia 2018 Rusia, akhirnya kita bisa menyambut kembali turnamen antar negara sedunia. Piala Dunia 2022 bakal berlangsung di Qatar pada 20 November hingga 18 Desember. Seperti biasa, Piala Dunia selalu melibatkan negara-negara tangguh yang telah diseleksi dari berbagai wilayah, sehingga ia layak untuk diperbincangkan. Nah, Community Talk bersama gue Gaga Nujuna Putra bakal ngebahas soal Piala Dunia ini. Gue tentu nggak bakal sendirian karena ada abang-abangan kita nih yang udah siap berbagi pengalamannya mengawal Piala Dunia. Siapa mereka ini? Ini dia Ilyas Mujib dan Herka Yanis. Halo abang-abang.
Halo.
Halo.
Sehat-sehat semuanya ya.
Alhamdulillah selamat.
Kang Ilyas lagi di mana nih? Jakarta kah?
Jakarta, biasa.
Oke, Mas Herka di Jakarta juga ya?
Masih di Jakarta, masih di kantor.
Wah, masih di kantor jam segini. Kita taping menjelang malam, Mas Herka masih di kantor. Oke deh, kita kenalan dulu kali ya. Siapa ini Kang Ilyas Mujib? Nah, Kang Ilyas ini sempat jadi community writer ya Kang ya. Sekarang ya. Jadi editor IDN Times, biasa pegang kanal sport. Katanya dulu sempat mengawal Piala Dunia dari ruang redaksi di Surabaya karena ikut program IDN Times Community. Betul ya Kang ya?
Betul sekali. Ya dulu dengan 8 tuh pas Piala Dunia saya bantu di sana selama Piala Dunia Rusia berlangsung. Setelah itu nggak lama saya baru masuk ke IDN Times.
Wah mantap mantap. Nah sementara Mas Herka ini beda lagi nih. Mas Herka ini adalah salah satu fotografer di Indonesia ya. Beliau sempat berangkat ke Rusia. Betul ya Mas Herka ya?
Betul. Piala Dunia terakhir itu di Rusia sempat dapat kesempatan jalan ke sana.
Wah gila bisa sampai ke Rusia, seneng banget deh. Oh ya, sebelum lebih jauh, sebelum lebih serius, aku selalu pengen tahu nih, ada gak sih kenangan masa kecil kalian tentang Piala Dunia? Dari Mas, dari Kang Ilyas dulu deh.
Oke. Boleh, kalau kenangan masa kecil mungkin awal pertama ngerti sepak bola ya tahun 94 kali ya. Meskipun masih agak kurang begitu paham, tapi 94 udah beberapa kali ngikutin pertandingan Piala Dunia. Ya okay. Ada beberapa kenangan sih di sini ya. Yang pasti kan yang paling sulit dilupakan ya kenangan final antara Brazil sama Italia. Tapi yang paling paling berkesan banget sih ya setelah 98 edisi setelah itu pas 98 tuh saya ingat itu jadi Piala Dunia pertama yang digelar dengan 32 peserta kan ya, sebelumnya kan cuma 24. Nah, terus saat itu juga kan final digelar antara Prancis dan Brazil gitu kan. Akhirnya dimenangkan Brazil. Terus si yang paling diingat sih ada gosip ketika itu, ketika si Ronaldo si hari sebelum pertandingan kan sempat mengalami sakit, bahkan disebutin kejang-kejang. Nah, itu ada gosip gitu, rumornya di racun lah, karena kan si pas pertandingan dia benar-benar nggak bisa apa-apa, mungkin dalam kondisi yang tidak fit, dan akhirnya berarti
ini Ronaldo jadul ya yang main di Brasil itu.
Ronaldo.
Saya paling benci sama Ronaldo ini karena dulu waktu final 2002 Brasil lawan Jerman dia yang bikin Jerman nggak jadi juara gitu. Sementara gua yang pendukung Jerman sedih banget gitu gara-gara dia ngegolin 2 gol kalau nggak salah. Benci banget sampai sekarang. Kalau Mas Herka gimana Mas Herka? Apakah ada kenangan masa kecil tentang Piala Dunia?
Tentu gagah. Nah, Piala Dunia 1998 itu jujur itu Piala Dunia pertama aku nonton bola. Sebenarnya bukan ke lebih ke permainannya yang bikin aku inget itu ada event ini, tapi kan aku tinggal di kampung ya, kampung di selatan di Jakarta lah. Nah zaman itu tuh yang punya TV itu belum banyak, jadi momennya adalah ketika ada pertandingan itu di rumahku banyak orang datang dan nonton bola di situ.
Oh, nobar ya jadinya.
Nobar. Bahkan ada saudaraku yang dari ada saudaraku yang dari luar pulau pun datang dari Sumatera lah buat sebulan nonton Piala Dunia itu. Nah, itu salah satu kenangannya. Tuh.
Sorry, tadi ada suara apa ya?
Iya, makanya tadi tuh. Intinya di
oke, aman ya.
Intinya 98 itu aku pertama kali nonton Piala Dunia dan baru mengenal sepak bola itu sebenarnya dari situ.
Oke. Teman-teman ada ini gak sih tim favorit? Kalau gue tadi udah disebutin Jerman ya. Kalau Kang Ilyas sama Mas Herka ada tim favorit kah? Negara mana gitu?
Kalau saya sih gak spesifik ada negara yang jadi favorit, karena negara favorit saya tetap Indonesia. Karena saya akan
merah putih.
Masih jauh banget untuk menuju Piala Dunia. Sekarang aja kompetisinya belum jelas kan ya. Tapi kalau ngomongin tim yang difavoritkan untuk juara di edisi kali ini ya, ngejagoin Belanda ya. Karena setelah si Louis van Gaal masuk lagi jadi pelatih, dia bisa ngeleburin pemain-pemain senior kayak Virgil van Dijk gitu, sama beberapa pemain muda. Dan pemain-pemain mudanya ini juga cukup menonjol ya, kayak Cody Gakpo gitu-gitu, Tyler Malaysia, atau si Kevin Beh gitu di Bayern Munich. Dan kemungkinan besar sih ya mereka bakal melangkah jauh dan punya kas juara dunia di edisi kali ini.
Oke, kita tunggu aja kali ya. Beberapa minggu lagi nih, tinggal semingguan lagi Piala Dunia bakal berlangsung. Siapakah yang nanti bakal jadi juara? Menarik melihat siapa yang akhirnya bisa dapat piala. Nah, untuk Mas Herka sendiri gimana? Apakah ada tim favorit?
Kita sama gak? Jerman juga.
Wah, Der Panzer.
Der Panzer. Dan sama Ronaldo botak itu 2002 bikin sakit hati, patah hati. Itu momen pertama aku suka Jerman sebenarnya itu.
Sama, aku pun di situ sama.
Salah satunya gara-gara partai lawan Arab Saudi, Miroslav Klose bikin berapa gol ya? 5 gol atau 4 gol itu. Nah, itu sampai sekarang akhirnya ngerasain sekali juara di 2014 gitu. Jerman tetap sampai besok apa Piala Dunia ini juga tetap Jerman.
Bahkan okay, siap.
Bahkan ligaku yang tak ikutin juga Bundesliga.
Oke. Kita sama berarti kita satu tim mendukung Jerman di 2022 ya. Oh ya, untuk apa namanya Piala Dunia ini kan selalu berpindah-pindah ya, sama tahun sebelumnya di Rusia, sekarang di Qatar. Pasti selalu ada yang beda. Nah, kalian sendiri nunggu apa sih di Piala Dunia Qatar ini?
Yang paling ditunggu sih apa ya? Ya drama dalam sepak bola ya, karena banyak kejadian menarik di luar lapangan kan. Pastinya. Terus kalau ngomongin hal yang baru kan, di Qatar sekarang Piala Dunia digelar di musim dingin kan ya.
Iya, betul.
Kita juga pasti pengen lihat gimana performa negara tersebut sih, karena kan biasanya kan setelah kompetisi jeda, tim tuh masih punya banyak kesempatan untuk berlatih dan memadukan lagi para pemain yang sebelumnya tampil di berbagai kompetisi. Kalau sekarang kan liga aja masih jalan ya sampai terakhir, berarti pekan ini. Nah, otomatis kan pemain juga harus melewati jadwal yang padat, belum lagi beberapa udah dipastiin cedera. Ya, itu bakal bikin penasaran sih. Cuma ya sedihnya kan tahun ini gak ada Itali ya, gugur.
Iya, karena Itali tidak lolos kualifikasi.
Piala Dunia ini rada hambar lah.
Dua kali berturut-turut loh.
Padahal mereka salah satu tim tradisional yang biasanya masuk ke Piala Dunia ya. Tapi udah berapa tahun? 8 tahun berarti ya gak ikut ke Piala Dunia. Iya, betul. Kalau masyarakat sendiri gimana masyarakat? Apakah ada yang ditunggu-tunggu di Qatar? Pasti Jerman ada. Juara?
Jerman juara pasti, walaupun nggak cukup yakin karena di beberapa pertandingan terakhir nggak dapat hasil yang oke. Tapi nggak tahu lah, ini mereka tim turnamen harusnya bisa lebih. Kalau aku yang ditunggu sebenarnya ini lebih ke cerita di balik pertandingannya. Selama ini kan Piala Dunia digelar di negara-negara yang punya culture sepak bola yang cukup kental ya. Yang udah-udah itu. Cuman ini Qatar. Qatar itu kayak secara culture masyarakatnya pun juga enggak punya kebiasaan buat main bola. Cuman gua cukup yakin karena gua orang visual, secara visual, secara gambar ada hal-hal yang cukup menarik daripada Piala Dunia sebelumnya. Kayak aku bayangin di stadion itu mereka itu kalau di liga aja supporter itu pakai baju putih-putih segala macam. Nah, di sela-sela putih ya. Di sela-sela putih itu pasti ada banyak, kalau misalnya orang Amerika Latin lah, kita bisa bilang misalnya dari Meksiko segala macam, ada sombrero di tengah-tengah putih-putih itu sudah jadi hal yang cukup menarik, itu visual-visual yang cukup menarik.
Jadi ada semacam perbedaan kultur ya.
Dari situ aja bisa menggambarin itu. Mungkin aku lebih ke situ ya, selain hasil ya. Kalau pertandingan lebih ke ya udah kita nikmatin aja.
Iya, betul-betul. Nah, soal cerita nih, teman-teman kan udah berpengalaman mengawal Piala Dunia pada tahun-tahun lalu. Kang Ilyas juga terlibat di ruang redaksi Adian Times dengan status community writer waktu Piala Dunia 2018. Boleh diceritain gak Kang, waktu itu ngapain aja gitu?
Jadi waktu itu awalnya kan iseng-iseng aja sih kita nulis di community gitu kan, karena waktu itu saya generasi keberapa lah, pokoknya setelah 2015 2017 tuh ada PHK masalah di salah satu kantor lama saya. Saya coba iseng-iseng nulis, terus akhirnya diajak buat masuk di community kan. Nah, terus dapat kesempatan bagus nih buat nulis gitu, liputan langsung tentang Piala Dunia, dan akhirnya saya ambil itu gitu kan. Nah, program ini kan cukup bagus terutama buat saya ya, karena saya dulu bekerja di perusahaan media yang konvensional gitu, media cetak. Terus saya langsung terjun ke media online. Nah, ini tuh membuka gerbang buat saya bisa adaptasi gimana sih cara bekerja di perusahaan media. Ternyata kan iklimnya jauh berbeda gitu ketika kita menulis di media cetak dan media online. Terus buat community juga kan ini lebih bagus gitu kan, ada beberapa teman yang masih muda dan beberapa teman yang udah berpengalaman juga jadi wartawan. Yang masih muda ini kan bisa merasakan atmosfer bekerja di dapurnya editorial ya. Terus walaupun gak liputan ke lapang ya, kita bisa tahu gitu cara kerja jurnalis olahraga tuh seperti apa sih dalam peliputan, terutama untuk liputan yang emang tidak di lapangan. Kan kita dibutuhkan kejelian tuh buat bisa melihat beberapa peristiwa gitu tanpa kita hadir langsung ke sana. Itu diperlukan riset juga yang banyak kan buat kita, entah itu melalui media sosial ataupun beberapa sumber di berita-berita internasional. Nah, terus kita juga jadi terlatih kan speed secara menulis, karena dulu kan media cetak gitu ya, apalagi saya dulu tabloid dan majalah yang hitungannya mungkin seminggu dua kali terbit ya, kalau tabloid, majalah satu bulan sekali tuh. Otomatis kan banyak adaptasi banget nih. Biasa kan kita nulis feature santai gitu ya. Sekarang dituntut buat nulis cepet nih. Bahkan match report aja harus kita tulis kan kalau Piala Dunia tuh. Karena itu momentum yang bagus gitu untuk menarik siapapun yang baca. Terus dilanjutin lagi dengan review-review misalkan atau trivia dan lain sebagainya ya, otomatis kan kita dituntut untuk cepat berpikir, terus cepat gitu mencari ide yang bagus untuk membuat tulisan. Dan ini tuh salah satu program yang membuat saya bisa cepat beradaptasi di media online sih, dan akhirnya bisa saya masuk ke IDN Times setelahnya.
Oke, sekarang udah jadi editor nih, berarti pengalaman bersama Adientan waktu 2018 ini jadi fondasi penting ya dalam karir Kang Ira selama ini.
Pasti penting banget, itu fondasi penting banget buat saya adaptasi ke industri di media digital.
Oke, sekarang buat Mas Herka yang terakhir kali bertugas langsung ke Rusia. Waktu itu ngapain aja Mas di Rusia waktu Piala Dunia 2018?
Oke, aku berangkat sama reporter di kantorku yang lama, di Tabloid juga, dulu pernah sekantor sama Ilyas juga. Aku berdua, berangkat berdua, aku sebagai fotografer, dia sebagai reporter. Nah, tugasku adalah memotret tidak hanya pertandingan sih sebenarnya, cuman tapi apapun yang ada di sana yang menarik, ya kita kirimkan ke kantor. Selain buat Tabloid dan majalah, saat itu juga sebenarnya udah ada online juga, buat cover itu. Intinya aku sebagai fotografer di Piala Dunia di Rusia itu, karena emang profesiku sebagai wartawan foto.
Oke. Oke, itu apa sih yang bisa bikin masyarakat berangkat ke Rusia? Karena kan kita tahu sendiri untuk jurnalis itu perlu akreditasi juga, kita perlu biaya juga untuk bisa berangkat ke luar negeri, apalagi ke Rusia.
Yang pertama jelas ini, kenapa kantor aku bisa lolos akreditasi, karena dari tahun 1986 kantorku itu enggak, kantor lamaku itu enggak pernah absen mengirimkan wartawannya, baik wartawan foto atau wartawan tulis di Piala Dunia, untuk berangkat ke Piala Dunia. Otomatis dari FIFA-nya udah ngerekord kan, oh baik, track record-nya bagus nih media ini nih. Di 2018 juga aku dikasih tahu kantor itu di bulan Desember 2017. Sedangkan Piala Dunia itu di bulan Juni 2018. Aku disuruh menyiapkan semua persyaratan buat ngurus akreditasi. Akhirnya kita kirimkan ke akreditasi lewat PSSI. Dari PSSI itu ada 10 jatah wartawan, 8 wartawan tulis, 2 wartawan foto. Kebetulan dari 2 wartawan foto itu yang lolos salah satunya aku. Akhirnya aku diberangkatkan oleh kantor dengan akreditasi resmi FIFA untuk ke Piala Dunia Rusia itu.
Wah, keren, 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 keren. Dari dua, berapa tadi slotnya? 10 ya? 8?
2 sih sebenarnya.
Oh, dua. Yang wartawan foto cuma 2 ya?
2. Salah satunya yang lolos ya Tabloid. Karena itu track record Tabloid bola cukup bagus. Dari tahun 86 nggak pernah absen buat ngirimkan wartawannya.
Oke. Tahun ini kita Adient Times juga berusaha untuk mengenjot terus ya isu-isu Piala Dunia yang bisa kita tulis, kita produksi konten jurnalistiknya. Nah, kita kan tidak hanya melibatkan jurnalis aja ya, nggak cuma Kang Ilyas, nggak cuma Mas Erka, nggak cuma saya, tapi juga ada community writer gitu. Nah, apa sih yang mindset seperti apa sih yang kita perlukan, baik sebagai jurnalis maupun community writer yang bisa juga disebut sebagai citizen journalism, ketika event sebesar ini tiba gitu, supaya kita bisa terlibat dalam produksi produk jurnalistik yang bagus.
Kalau ngomongin itu ya, ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik lah sama teman-teman community gitu kan. Yang pertama ya kayak yang tadi udah dibahas sih, kita belajar bagaimana bekerja di dapurnya editorial gitu, bagaimana menulis yang baik dan benar sesuai dengan SOP yang berlaku di kantor kita gitu kan. Karena ini jadi peluang juga buat teman-teman community yang pengen meniti karir sebagai jurnalis, khususnya jurnalis olahraga, untuk mengumpulkan portofolionya lah gitu kan ya. Terus kalau mereka tuh harus punya mindset yang apa ya, yang cukup terbukalah terhadap segala informasi gitu kan, terutama hal-hal tentang Piala Dunia. Jadi teman-teman komunitas itu harus jeli gitu kan. Ketika mungkin tim editorial yang di in-house punya tugas untuk menulis kayak review-review pertandingan atau beberapa trivia, nah teman-teman di luar ini kan bisa ngambil beberapa hal menarik gitu kan. Misal jelang pertandingan pemain ke lapangan masuk gitu kan, kita bahas soal fashion, kalau enggak di luar itu kita bahas soal pasangan pemain-pemain yang mendukung ke Qatar langsung, gitu kan. Kalau enggak kita bahas soal bola Piala Dunia yang baru, bahannya dari apa, dibuatnya dari mana, gitu. Beberapa fakta-fakta itu kan bisa jadi tulisan yang sangat bagus dan bahkan lebih menarik daripada mereview pertandingan itu sendiri. Nah, otomatis community gitu, teman-teman community harus lebih banyak membaca, terutama media-media luar ataupun media sosial selama berlangsungnya Piala Dunia. Manfaatkanlah momentum ini sebaik mungkin untuk belajar.
Oke, kalau dari Mas Erka sendiri gimana? Karena kan tadi sempat disinggung kalau kata Mas Erka, kita juga perlu lihat cerita-cerita di balik pertandingan itu sendiri. Kayak tadi ada yang pakai baju putih-putih, ada yang pakai baju Meksiko dan segala macamnya. Jadi mindset apa sih yang perlu kita bawa ketika menghadapi Piala Dunia tahun ini?
Kalau menurutku di setiap event lah kayak Piala Dunia ini, itu pasti banyak cerita menarik di luar lapangan. Kayak di Qatar ini kan sebenarnya baru tempatnya, apa, luas wilayahnya juga nggak gede gitu. Bahkan aku ya sempat baca-baca jarak terjauh antara stadion itu paling 2-3 jam gitu. Nah, aku mau cerita yang di Rusia aja karena aku yang udah melakukannya. Waktu di Rusia itu sebenarnya banyak hal menarik di luar pertandingan. Salah satu yang tak angkat adalah yang mungkin ini relate dengan orang Indonesia karena kita media di Indonesia waktu itu. Itu salah satunya adalah aku sempat ke Kazan, itu waktu itu ada pertandingan Brazil lawan Inggris lawan Swedia. Nah, sebelum itu aku nyari fisher-fisher di luar itu. Ternyata aku nemuin pedagang muslim tapi dia pernah kuliah di Malang. Hal-hal kayak gitu kan juga cukup menarik. Selain itu, di Rusia itu waktu itu ada kereta gratis bagi para fans atau wartawan yang terakreditasi. Aku menaiki salah satu kereta paling jauh yang menghubungkan antar kota yang untuk pertandingan, yaitu dari kota Samara ke Petersburg. Itu selama 23 jam aku di kereta. Jadi waktu itu aku ingat banget, aku bikin judulnya adalah 23 jam untuk 90 menit. Nah, cerita kayak gitu di gerbong ada apa, ngapain segala macam, itu cukup menarik juga menurutku karena yang banyak di cover adalah tentang di dalam lapangan. Jadi feature-feature tentang ternyata di Rusia itu salah satu keunikannya ini. Terus yang lain adalah di sana itu banyak volunteer-volunteer juga loh dari Indonesia yang mereka
berangkat dari Indonesia berarti.
Yang ada yang kebanyakan mereka mahasiswa yang belajar di sana. Nah, itu
iya.
Biasanya aku sebelum berangkat itu risetnya salah satunya itu nyari tanya-tanya tentang mahasiswa di sana. Kebetulan ada satu teman yang ada di sana, dia menghubungkan dengan dua volunteer orang Indonesia yang jadi volunteer Piala Dunia. Itu cerita yang cukup menarik juga bagi masyarakat Indonesia. Jadi tidak hanya melulu tentang cerita Indonesia. Selain itu, ya Indonesia ada pasar kelitikan. Aku bikin perbandingannya pasar kelitikan di Rusia. Ternyata yang jual pasar kelitikan di sana bisa bahasa Indonesia. Terus jual patung-patung kayak tokoh-tokoh Indonesia, kayak Pak Jokowi waktu itu. Itu cukup menarik menurutku. Mungkin sisi-sisi lain pertandingan itu juga bisa kita klik.
Betul-betul. Soalnya sepak bola bisa berhenti dalam 90 menit, tetapi ceritanya soal Piala Dunia masih ada di luar sana ya. Jadi bisa kita gali dari berbagai sisi. Menarik-menarik pengalaman dari Kang Ilyas sama Mas Erka. Ini kan ada dua sisi ya. Kang Ilyas waktu itu 2018 bertugas dari jarak jauh dari kantor di Surabaya Piala Dunia di Rusia. Sementara Mas Erka meliput di Rusianya langsung. Ada gak sih apa ya namanya hal-hal yang sekiranya bisa dibahas dari jauh dan apa yang sekiranya bisa dibahas dari dekat gitu loh. Ada perbedaan juga gak sih dari situ? Di Mas RK dulu deh.
Dulu selain cerita tentang itu yang tadi udah saya sampaikan, aku kan salah satu tugasnya adalah bikin video sama live sosial media ya. Ternyata penonton di Indonesia itu mereka juga suka ketika aku live di sosial media itu yang hal remeh-temeh. Misalnya nih, aku pernah waktu itu live di apartemen ngebongkar apa yang tak bawa ketika sampai sana. Aku bawa orek tempe, rendang, cerita-cerita yang dekat dengan aku itu mereka seneng. Terus ada satu cerita yang aku intinya aku ke Kota Samara waktu itu dari Kazan naik bus lah dari jam 1 malam lah sampai Kota Samara sekitar jam 5:30 pagi. Sedangkan aku janjian sama host apartemenku itu jam 9 pagi. Jam 5:30 pagi sana itu cukup sepi dan jarang orang berlalu lalang. Nah, sampai sana aku nunggu di dekat apartemenku, aku didatengin orang dengan posisi orang itu mabuk, dengan dia bawa pisau gitulah, pengen ngerampok gitulah, ya istilahnya pengen minta uang gitu. Aku panik karena aku bawa alat banyak.
Iya, pagi foto ini ya, kamera ya.
Cukup panik, tapi gue yakinin aku harus tenang lah waktu itu. Akhirnya aku bawa rokok kretek dari Indonesia, tak tawarin aja. Cukup suka dengan itu. Aku, tapi ini bukan tak live ya, ini tak tulis di edisi apa cetak setelahnya. Tak tulis pengalamanku ini, tak kasih rokok kretek, dia seneng banget. Host apartemenku itu tak WhatsApp waktu itu. Akhirnya datang 2 jam setelah orang itu ngancam aku pakai pisau. Di 2 jam itu begitu rokok dia habis, tak kasih terus. Udah, dan ternyata rokok itu menyelamatkanku. Habis host apartemenku datang, dia cuma bilang gini, "Ini untuk terakhir pertama dan terakhir kali kamu berada di luar apartemen selain di stadion." Dia bilang gitu. Jadi sisi-sisi yang dekat dengan orang yang sedang meliput itu juga cukup menarik bagi orang di Indonesia, tergantung nanti diceritainnya lewat apa. Waktu itu aku nulis di mediaku itu sampai aku di DM banyak orang loh di Instagram, "Wah, aku baca ini cerita yang menarik, ya hati-hati di sana Mas," gitu-gitu.
Di DM perusahaan rokok kretek enggak?
Mungkin yang berangkat ya, kalau itu ya cerita-cerita yang dekat dengan orang ini aja, yang dekat dengan orang yang yang sedang bertugas aja, selain pertandingan ya.
Iya, betul. Kalau dari segi sepak bolanya sendiri gimana, apakah kan pas itu ketemu pemain secara langsung di lapangan, apalagi fotografer terjun ke lapangan kan untuk motret pemain-pemain, gimana tuh Mas?
Wah gila sih Gah, itu pengalaman yang gak kebeli sih. Wah, apa ya? Ya itu, wah ya Messi, Ronaldo segala macam, kita mau gak mau, walaupun aku bukan fans dia, cuman wah gila sih, itu pengalaman yang cukup berharga. Jadi kita itu bisa liputan ke tempat latihan mereka. Kayak aku suka Jerman, aku akhirnya ngejar tempat latihan dia itu jaraknya 2 jam dari Moskow, tepatnya di daerah Matutinki.
Di pinggiran kota gitu ya?
Pinggiran kota. Rata-rata klub itu emang dia di pinggiran kota buat nyari ketenangan. Makanya markas-markas dia itu di pinggiran kota. Nah itu aku ketemu tim Jerman pertama kali itu, wah gila, cuaca lo waktu itu. Ya dengan pemain, terus ya pemain idola aku Philipp Lahm, wah itu gila. Terus aku ke tim Argentina itu 4 jam dari Moskow naik bus gitu. Itu salah satu cerita yang menurutku gak bakal tak lupain di Argentina, walaupun aku bukan fansnya, adalah Jadi tempat latihan Argentina itu kita liputan terbatas gitu. Aku bersama 4 orang Indonesia yang bisa masuk cuman aku, gara-gara aku dikira orang Kolombia atau Peru karena aku hitam dan keriting dengan orang itu. Sedangkan 3 temanku yang lain bukan muka-muka sana, akhirnya gak bisa masuk tempat latihan itu. Yang bagiin adalah PSSI-nya Argentina. Dia bilang, "Oh, ini aja. Ini dari kamu dari Kolombia ya? Udah masuk." Ya, ya sama-sama Amerika Latin aja yang boleh masuk.
Beda jawab.
Ya aku yakin aja gitu. Terus kita jadi bisa ngebaca, kalau di TV kan setelah pertandingan kan tayangan di TV udah selesai ya.
Iya.
Habis betul. Kalau di sana aku akhirnya ngebaca kebiasaan pemain. Nah, kita bisa cukup dekat dengan pemain, bahkan kita bisa foto-foto ketika setelah pertandingan. Salah satunya timnas Inggris itu setelah pertandingan itu mereka masuk ke ruang ganti dulu, beres-beres langsung dia nyamperin keluarganya. Nah, aku pasti nunggu di situ karena aku pengen ngambil momen mereka sama keluarganya. Apalagi kalau mereka habis menang, itu mereka buat diambil fotonya, kita mau foto cukup terbuka lah. Gitu. Jadi kita bisa cukup dekat dan kita ke fan fest segala macam luar stadion itu banyak legenda-legenda sepak bola dari seluruh dunia. Kita bisa ketemu Cristiano Ronaldo, Javier Llorente, segala macam. Itu ya kita kayak ketemu orang biasa aja gitu.
Tadinya cuma nonton dari TV langsung bisa ketemu tatap muka, enak banget ya.
Iya, itu wah gila itu lihat stadion nyanyi itu. Terutama supporter-supporter Amerika Latin itu mereka gila itu nyanyinya, terus koreonya, aksesorisnya, itu warna-warninya itu cukup menarik sih itu. Enggak ada lawan sih kalau Amerika Latin sih.
Memanjakan mata fotografer ya. Bagus juga iya. Difoto.
Mau nanya nih, sebenarnya penonton yang paling susah diatur dari negara atau dari benua mana sih yang emang suka bikin onar gitu? Ya kita tahu Inggris kayak gitu, tapi menurut pandangan lo di lapangan gitu gimana sih?
Inggris, harusnya Inggris, cuman waktu itu mainnya di Rusia, jadi supporter Inggris nggak berani.
Oke.
Soalnya ada ketika kemarin Putin udah ancamannya kalau bikin rusuh ya selesai urusan. Putin udah ngomong kayak gitu sebelum Piala Dunia dimulai. Otomatis supporter Inggris nggak berani macam-macam. Dan positifnya adalah timnas Inggris bagus di Rusia kemarin, walaupun di ya sampai semifinal nggak sekayak Piala Dunia sebelumnya, menang di sampai semifinal lah Inggris. Cuman kalau susah sih enggak ya, karena aku cukup yakin mereka datang ke situ selain dia pengen menonton ke negaranya bertanding, adalah mereka pengen merayakan Piala Dunia itu sendiri. Itu sih. Jadi iya, mereka datang untuk bersenang-senang.
Buat banyak orang Piala Dunia ini bagai pesta ya.
Aku cukup yakin sih mereka selain itu ya, mereka mau merayakan pesta 4 tahun sekali ini aja. Itu sih.
Oke, itu dari jarak dekat ya. Kalau dari Kang Ira sendiri yang bekerja jauh dari Rusia waktu itu, apa aja Kang yang bisa dibahas? Terutama ini kan buat community writer ya, yang kerja dari tempat masing-masing untuk bisa menulis sepak bola, terutama Piala Dunia ini, apa aja yang perlu diperhatikan gitu?
Sebenarnya kalau ngomongin tugas ya, lebih berat yang di lapang ya, karena kita tidak bisa membagi badan kita ketika ada satu peristiwa yang menarik. Nah, enaknya yang berada di sini gitu, yang tidak liputan langsung ya, kita bisa pantau melalui beberapa media sosial ataupun berita luar yang sangat mudah diakses informasinya gitu. Dan itu tuh bisa dijadikan konten yang sangat bagus gitu buat teman-teman, bisa dijadikan tulisan yang baik gitu. Asal tergantung kita bisa memilah aja mana yang seru atau enggak gitu ya. Termasuk misalkan soal kejadian kerusuhan ataupun soal isu politis yang ada. Bahkan di Qatar aja sampai sekarang kan isu pelanggaran HAM di sana masih cukup kencang ya, terutama soal orang-orang India yang katanya diusir setelah melakukan pembangunan di sana, bahkan mereka dikasih waktu cuma beberapa jam gitu untuk segera pergi dari lokasi-lokasi yang tempatnya sekarang bakal dijadikan markas untuk supporter atau tempat menginap supporter gitu-gitu kan hal-hal menarik ya. Bahkan harusnya sih teman-teman community dari sekarang udah bisa rutin ya, rajin menulis itu sehari 2, 4, 3 atau bisa jadi 4 soal Piala Dunia. Karena
sambil riset juga ya, sambil riset.
Jadi kan kita tahu tuh dari persiapannya gitu, dari sebelum event, event sampai pra-event tuh banyak hal yang menarik yang bisa dibahas gitu. Apalagi teman-teman community kan sekarang bisa tektokan juga sama editor community-nya, bisa tektokan juga sama tim-tim di editorial IDN Type gitu yang in-house untuk ngerjain konten-konten yang dianggap menarik. Nanti juga kita juga kan pasti yang in-house gitu butuh juga pandangan dari teman-teman community yang ternyata lebih jeli bisa melihat peristiwa yang menarik untuk ditulis kan. Itu jadi masukan buat kita juga. Terus kalau ngomongin kayak HRK ya, kita enaknya di rumah ya, jadi nggak susah nyari tempe orek kayak HRK di sana. Kalau habis kan kita
tinggal beli ke warteg ya.
Cuma ya mudah-mudahan gitu kan, ini jadi gerbang awal buat teman-teman community juga, siapa tahu di Piala Dunia mendatang tiba-tiba bisa liputan langsung gitu kan, yang udah punya pengalaman menulis sama meliput Piala Dunia secara tidak langsung, dan nanti 4 atau 8 tahun kemudian atau di tahun-tahun berikutnya bisa benar-benar liputan ke lapangan dengan berbekal pengalaman menulis dan mendengarkan ocehan kita-kita ini gitu, pengalaman yang masih sedikit tapi ya lumayan berkesan ya. Saya juga berharap sih bisa menyusul Herka gitu ya, bisa liputan ke sana. Karena
berarti,
kan
berarti mudah-mudahan community writer-nya nanti aja, kita dulu yang berangkat baru community writer.
Teruslah kita, baru teman-teman komunitas boleh gitu. Tapi siapa tahu kan ntar ada programnya gitu kan. Di kita aja sekarang kan udah cukup serius menggarap soal konten Piala Dunia, bahkan si microsite Piala Dunia ini kan udah ready dan udah banyak gitu kan beberapa produksi artikel yang diterbitkan. Bahkan yang dari teman-teman community juga udah ada yang diterbitkan kan, kalau dengan microsite itu. Nah, harapannya sih ya kalian bisa sedetail mungkin untuk riset dan punya pola pikir yang lebih liar gitu untuk mencari ide-ide tulisan.
Oke deh, ada satu hal sebenarnya yang gue pikirin dari tadi. Piala Dunia di Rusia, Piala Dunia di Qatar, itu kan punya apa namanya perbedaan waktu sama di Indonesia gitu kan. Kang Ilya sendiri waktu 2018 kerjanya gimana tuh? Karena kan ada perbedaan waktu yang cukup jenjang ya antara Indonesia dengan Rusia.
Bagi teman-teman yang suka begadang sih nggak masalah ya. Perbedaan waktu itu pasti ada ya. Bahkan pertandingan di Rusia tuh banyak juga kan, pertandingannya malam semua ya sampai pagi. Jadi ya pola kerja kita terbalik. Selama Piala Dunia ya kita mulai kerja tuh dari sore sampai malam, mungkin pagi ada dibantu sama teman-teman yang piket dari in-house-nya IDN Times. Tapi ya buat kita gitu yang pernah pengalaman jadi community ya ngikutin jadwal yang malam itu. Tapi ya seru sih, karena kan kita bisa ngikutin Piala Dunia tuh sedetail mungkin gitu, dari pertandingan, di luar pertandingan, bahkan setelah pertandingan gitu kan. Itu tuh pasti aja kita kepikiran ide nih, misalkan kita malam ada pertandingan A, terus kita tulis beberapa artikel soal pertandingan tersebut, terus trivianya. Nah, ntar di paginya tuh kita bisa juga gitu kan kepikiran ide soal penulisan statistik para pemain yang menonjol di pertandingan itu dan lain-lain.
Nah, tahun ini IDN Times bakal berkolaborasi lagi dengan Community Writer dalam meliput Piala Dunia secara intensif pada 20 November hingga 18 Desember. Ini sekaligus jadi wujud keterlibatan masyarakat nih dalam pesta sepak bola. Kira-kira ada pesan gak sih dari Kang Ilyas sama Mas Herka buat Community Writer yang nantinya bakal bergabung dengan kita untuk memproduksi konten jurnalistik, baik yang secara intensif maupun yang kirim lewat submit di IDN Times Community. Dari Kang Ilyas dulu tadi.
Oke, kalau pesan sih ya sama gitu, saya juga berpesan juga buat teman-teman in-house dan saya sendiri gitu yang terlibat langsung di proyek liputan World Cup ini. Ya harus bisa memanfaatkan berbagai informasi, berbagai sumber untuk membuat artikel yang bagus dan menarik gitu untuk dibaca. Nggak melulu soal pertandingan, hasil pertandingan atau persiapan pertandingan, tapi ya semuanya gitu, hal-hal yang berkaitan dengan sisi lain pemain, sisi lain kota-kota yang ada di Qatar itu khususnya yang menggelar pertandingan, atau sisi lain para supporter yang bisa dilihat langsung itu melalui atau diakses langsung melalui internet. Dan manfaatkanlah gitu waktu liputan ini dengan baik dan maksimal supaya kalian itu teman-teman juga bisa merasakan langsung atmosfer liputan Piala Dunia meskipun tidak langsung datang ke lapangan.
Oke, Mas Erka?
Kalau dari aku sih mungkin lebih ke community writers ya, karena kalau yang in-house mah udah kerjaannya tiap hari berita. Kalau buat aku sih ini cukup kesempatan cukup penting sih, karena ini momen gede, pasti banyak ya mata ke inilah, mata ke event ini. Jadi gunakan kesempatan sebaik mungkin. Kembali tak ulang, mungkin nggak hanya tentang pertandingan ya, karena banyak di luar pertandingan itu cukup menarik, apalagi zaman sekarang digital udah banyak, kita bisa nyari source tentang itu, bisa dari media sosial, kita bisa nyari mungkin dari supporter-supporter yang berangkat, dari update-update mereka, mungkin ada sesuatu yang cukup menarik dari medsos mereka, bisa dari Instagram, TikTok, atau Twitter, segala macam. Dan kalau emang bener-bener suka menikmati olahraga, menulis itu bisa jadi bagian yang bakal suatu saat pasti bakal jadi cerita yang cukup menarik lah. Ya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Ah, jadi ingat nih pas Piala Dunia Qatar 8 tahun lalu atau 12 tahun lalu, aku berproses dimulai dari Community Writers IDN Times gitu.
Oke, thank you kalau gitu. Itu adalah final statement dari Kang Ilyas sama Mas Herka. Tinggal menunggu beberapa hari lagi kita bakal menyambut Piala Dunia 2022 di Qatar. Mudah-mudahan kolaborasi antara IDN Times dengan Community Writer juga bisa lancar. Eventnya di Qatar lancar, kita bisa melihat pertandingan-pertandingan yang menarik dari negara-negara peserta yang udah diseleksi, negara-negara tangguh. Tadi ada timnas Jermannya yang disukai oleh saya sama Mas Erka. Tadi ada juga tadi timnas Belanda ya, jagoannya Kang Ilyas. Pokoknya kita saksikan aja, kita tinggal menunggu hari, sebentar lagi akan ada Piala Dunia 2022. Oke, terima kasih buat Kang Ilyas, terima kasih buat Mas Erka.
Terima kasih Gagah.
Thank you buat semuanya.
Thank you.
Thank you.